sve što postoji na okolnost veze službe državne bezbednosti Srbije sa škorpionima, srpskom dobrovoljačkom gardom i Arkanovim tigrovima, po stavu ove odbrane ne može se oceniti drugačije već kao dokazi koji su zanemarljivo male dokazne snage i na kojima se ne može zasnovati bilo kakva osuđujuća presuda. Odbrana posebno ističe da ne postoje dokazi o vezi Franka Simatovića sa osnivanjem, pomaganjem ili raspoređivanjem ovih jedinica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koji uzeti u najpovoljnijem tumačenju za tužioca mogu da dovedu do osuđujuće presude protiv Simatovića. Sve što postoji protiv Simatovića na ove okolnosti jesu svedočenja lica koja nisu imala nikakva neposredna saznanja o aktivnostima Simatovića, njegovom položaju i ulozi u događajima u relevantno vreme. Sve ono što možemo naći nasuprot čvrstim dokazima koje smo izneli pred ovo sudsko veće jesu glasine i neka saznanja iz druge ili treće ruke koji bi na neki daleko posredan način mogle dovesti u vezu Franka Simatovića sa ovim jedinicama. U optužnici stoji da su Stanišić i Simatović bili odgovorni za specijalne jedinice DBA Srbije i da su organizovali, snabdevali, finansirali i podržavali njihovo učešće u dejstvima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i rukovodili tim učešćem. Također stoji da okrivljeni snose individualnu krivičnu odgovornost za krivična dela opisana u optužnici i da su ta dela planirali, naredili, počinili i ili čije su planiranje, pripremanje i ili izvršenje pomagali i podržavali na druge načine. Odgovornost Stanišića i Simatovića uključuje njihovo učešće kao saizvršilaca u udruženom zločinačkom poduhvatu. U optužnici također stoji da su okrivljeni obezbedili kanale veze među ključnim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata u Beogradu na konkretnim područjima i na lokalnom nivou. Da su organizovali i rukovodili formiranjem specijalnih jedinica DBA Srbije i drugih srpskih snaga, te da su organizovali i rukovodili finansiranjem, obukom, logističkom podrškom i drugim vrstama pomoći ili podrške specijalnim jedinicama DBA i drugim srpskim snagama. Odbrana Simatovića smatra da ni jedan od ovih navoda optužnice tužilaštvo nije uspelo da dokaže. Tužilac nije izveo ni jedan ozbiljan dokaz o konkretnom činjenju ili propuštanju Franka Simatovića u kontekstu navoda koji su sadržani, koji su gore navedeni.